Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Այսօր ապրիլյան քարորյա պատերազմի 3-րդ տարելիցն է Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանում հարգանքի տուրք են մատուցում 1994 թվականի զինադադարից ի վեր ամենամեծ ռազմական այդ հարձակման զոհերի հիշատակին։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած խուսակցությունում կանոնադրային եւ ծրագրային փոփոխություններ են նախաձեռնել։
Դավադրություններ փնտրել, մեր քուսակցությունը առավել քան կուր է։
Տարածաշրջանային թեմաներ. Թուրքիայի իշխող ուժը համաձայն չէ անցած կիրակի օրվա ընտրությունների արդյունքների հետ։ Վաշինգտոնը պատժում է ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից Անկարային Ռուսաստանի հետ ռազմական գործարքի պատճառով։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ հյուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Բրեքզիթի հարցով Եվրոպական միության ավագ բանագնաց Միշել Բարնիեն այսօր ասել է, որ հետս հետ է աճում է Եվրամիությունից առանց պայմանագրի Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու հավանականությունը։ Վաշինգտոնը ծրագրում է ապագայում լրացուցիչ պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի նկատմամբ։ Այդ մասին ասել է մի բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյալով խնդրել է չհրապարակել Իրանունը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը անցյալ տարվա մայիսին է հայտարարել Իրանի և միջազգային գերտերությունների 2015 թվականի միջուկային պայմանագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու սառեցված պատժամիջոցները վերականգնելու և խստացնելու մասին։ Ռուսաստանը, Չինաստանը և Եվրամիությունը հայտնել են, որ մտադիր չեն դուրս գալ այդ պայմանագրից։ Ալժիրի նախագահ Աբդելազիզ Բուտեֆլիկան, որի հրաժարականն են պահանջում տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ և զինված ուժերի վերնախավը, հաղորդել է, որ կազատի պաշտոնը նախքան ապրիլի 28-ին իր լիազորությունների ժամկետի ավարտը։ Նախագահի հրաժարականի դեպքում նրա լիազորությունները 3 ամսով ստանձնում է խորհրդարանի վերին պալատի խոսնակը և 3 ամիս անց տեղի են ունենում արտահերթ ընտրություններ։ Մոսկվայի Մեշչանսկի շրջանի դատարանը անփոփոխ է թողել կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող բեմադրիչ Կիրիլ Սերեբրենիկովի և ևս 2 մեղադրյալների տնային կալանքի խափանման միջոցը։ Միջազգային համայնքը քննադատել է Ռուսաստանի իրավապահներին, հայտարարելով, որ դատականությունները հետապնդում են նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընդդիմախոս արվեստագետներին։ Իրանը վերջին շրջանում պատուհասած աննախադեպ հեղեղումների հետևանքով ամբողջությամբ ավերվել է 25,000 և վնասվել է ավելի քան 60,000 տուն, զոհվել է առնվազն 45 մարդ, կառավարությունը հոստացել է օգնել տուժած բնակիչներին։ Այս շաբաթ Նյու-Յորքի կլինիկայում սրտի վիրահատության կենթարկվի Rolling Stones խմբի երգիչ Միք Ջեգերը։
Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Այսօր լրանում է քարորյա պատերազմի 3-րդ տարելիցը, 2016 թվականի այսօրը Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների գրեթե ողջ երկայնքով մարտական թեժ գործողություններ ծավալվեցին բախումների հետևանքով հայկական կողմը ավելի քան 100 զոհ տվեց, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ։ Սա 1994 թվականի զինադադարից ի վեր ամենամեծ ռազմական հարձակումներ հրետանու և ավիացիայի կիրառմամբ։ 4-որ տևած պատերազմական գործողությունների ընթացքում մարտաթափվեց Լեռնային Ղարաբաղի սահմանամերձ Թալիշ գյուղը, հայկական կողմը նաև դիրքային ու տարածքային կորուստներ ունեցավ։ Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանում այսօր հարգանքի տուրք է մատուցում ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ զոհվածների հիշատակին։ Հայաստանի վարչապետն այսօր առավոտյան Եռաբլուրում էր, Գանեսարի Բեկյանն է շարունակում։
Ապրիլյան քարորյա պատերազմի տարելիցի կապակցությամբ այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթյոնում էին զոհվածների հարազատներն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Արցախում էր, վարչապետը լրագրողների հարցերին կարճ պատասխանեց նախ ապրիլյան պատերազմից քաղած դասերի մասին։
Ես այսօր էլ այդ խնդիրը իմ օրակարգում եմ եւ կառավարության օրակարգում է, որ մենք պետք է խորությամբ եւ լրջությամբ հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ հետեւություններ ունի։
Անդրադարձավ նաեւ պաշտպանության նախարարի աղմկահարույց հայտարարությանը։ Դավիթ Տոնոյանը օրերս Նյու Յորքում հայ համայնքի հետ հանդիպան ժամանակ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին խոսելիս ասել էր հետեւյալը մեջբերեմ. «Տարածքներ խաղաղության դիմաց ձևաչափը ես այսօր վերաձևակերպել եմ։ Մենք հակառակն ենք անում նոր պատերազմ նոր տարածքների դիմաց»։ Մեջբերման ավարտ. Արդյոք Հայաստանը փոխում է հռետորաբանությունը, Փաշինյանից հետաքրքրվեցին լրագրողները։
Դավիթ Տոնոյանի հայտարարության շուրջ աղմուկը անիմաստ է, որտեղ ճիշտ ասած, եթե Դավիթ Տոնոյանը այլ հայտարարություն աներ, ես նրան կազատեի պաշտպանության նախարարի պաշտոնից, որովհետև ինչ ասել պաշտպանության նախարարը, ասել ասեմ այդ։ Եթե հանկարծ պատերազմ լինի, մեր ձգտումը լինելու է հաղթել այդ պատերազմում։ Եթե հանկարծ պաշտպանության նախարարը որևէ այլ բան մտածի, ինքը պետք է պաշտպանության նախարարը չաշխատի։ Սա որևէ կերպ չի ստվերկցում կարգավորման խաղաղ գործընթացի վրա, ընդհակառակը շեշտում է կարգավորման խաղաղ կարգավորման գործընթացի կարևորությունը։
Հարցին այդ հայտարարությունը համաձայնեցված էր իր հետ, Փաշինյանը պատասխանեց.
Պաշտպանության նախարարը գործում է վարչապետի ղեկավարման եւ ենթակայության ներքո, սրա հետ կապված որևէ հարց ունեք։
Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ 1 տարի առաջ, երբ ընդդիմադիր падգամավոր էր, քարորիա պատերազմի մեղավորներին անդրադառնալիս պնդում էր, որ ապրիլյան պատերազմը պատշաճ քննության չի արժանացել եւ դա լուրջ խնդիր է։ Ըստ նրա, ռազմական հետախուզությունը ամենօրյա ռեժիմով ահազանգեր հնչեցրել է, սակայն դրանք պատշաճ արձագանքի չի արժանացրել զինվորական եւ քաղաքական իշխանությունը։ Այսօր ազատության հարցին արդյոք մտադիր է գործող իշխանությունը քննություն սկսել ապրիլյան պատերազմի գործով, վարչապետը չպատասխանեց։ Հարցին արձագանքեց իշխանական պատգամավոր ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Ես հիմք եմ ընդունում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ասած այն մասին, որ վարչապետը կարդացել է բազմաթիվ փաստաթղթեր ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ, հատկապես հետախուզության կողմից համ տրամադրված, եւ այստեղ իհարկե անելիք կա, որպեսզի ամբողջապես հասկանանք ապրիլում տեղի ունեցածին մենք ինչքանով ենք պատրաստ, եթե պատրաստ չեն, եթե կան մեղավորներ, նրանք պետք է, մենք դրանից դասեր պետք է քաղենք, պատասխանությամբ պետք է ենթարկվեն, բայց եթե հիշում եք, որոշ պաշտոնյաներ ազատվեցին պաշտոնից, բայց այստեղ ապրիլը միայն պաշտոնից ազատել կամ նշանակելու խնդիր չի։ Նախ մեր համար պետք է հասկանանք, որտեղ ենք մենք թերացել, եւ դա միայն մեր ներքին խնդիրը կարող է չլինի։
Ների մասին Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական ուժը ներկուսակցական փոփոխություններ է նախաձեռնել ընդհուպ վարչության կազմում։ Վարչապետի թիմակիցների համոզմամբ ժամանակ ներկուսակցությունում այլ հեղինակություններ գտնել։ Քաղպայմանագրի առաջնորդները շտապում են հերքել, որ այս գործընթացներն ամենևին էլ առնչություն չունեն մամուլում շրջանառվող պնդումների հետ, թե իշխող կուսակցությունում ներկուսակցական կրքեր են բորբոքվել, թիմը խմբավորումների է բաժանվել։ Ներան Ալբանդյանն մարամասնում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում կանոնադրության եւ ծրագրի փոփոխություններ են սպասվում։ Ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը փոփոխությունները պետք է նախապատրաստի մինչև առաջիկա մեծ համաժողովը։ Աշխատանքային խմբի անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Վագն Հովակիմյանը նշում է, որ վերջին տարվա ընթացքում 10,000-ից ավելի անդամակցության հայտեր են ստացել, որոնք դեռ չեն քննարկվել, քանի որ նախորդ կանոնակարգը ենթադրում էր անդամակցության ավելի բարդ ընթացակարգ եւ բացառությամբ արտահերտ կարգով քննարկված քաղաքական թիմի հետ պաշտոններ ստանձնած շուրջ 300 անձանց քաղաքացիական պայմանագրին անդամակցելու դիմումների, մյուսներին անդրադառնալու ժամանակ վարչությունը պարզապես չի ունեցել։
Հասկանալ մարդը ինչա որոշել քաղաքացիական պայմանագրին անդամակցի, արդյոք ինքը տեղյակ է գաղափարախոսությունից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, ծանոթացրագրին, այսինքն թե ինքը մտածել է, որ քաղաքացիական, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջնորդը վարչապետը, ուրեմն ես գնամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության։
Համաժողովին նախատեսվում է նաև վարչության նոր ընտրություն, ընթացակարգը փակ գաղտնի քվեարկությամբ մնում է անփոփոխ, քննարկելի է վարչության անդամների թվի փոփոխության հարցը։ 2016 թվականի հոկտեմբերին 2 տարի ժամկետով ընտրված վարչությունը կազմված է 13 անդամից, նախագահ Սասուն Միքայելյանն է, ովքեր են հավակնում դառնալ արդեն իշխող կուսակցության վարչության անդամներ, Վագն Հովակիմյանն արձագանքում է։
Համաժողովի ցանկացած պատվիրակ պոտենցիալ վարչության անդամի թեկնածու է եւ կարող է նաեւ ընտրվել։
Վերջին օրերին մամուլը ավելի հաճախ է գրում իշխող կուսակցությունում տարբեր ճամբարների ձևավորման մասին։ Կուսակցության փոխնախագահ Սուրեն Պապիկյանը վստահեցնում է, վարչության անդամների ընտրությունը կլինի առողջ մրցակցության արդյունքում միայն։
Միշտ էլ իշխող կուսակցության մասին ինչ-որ մտքեր ունենում է, փորձում են դավադրություններ փնտրել։ Միանշանակ է պատասխանես, մեր կուսակցությունը առավել քան կուր է, ամուր է։ Իհարկե քննարկումներ միշտ էլ բոլոր քաղաքական ուժերի ներսում էլ կարող են լինել, բայց մենք չունենք տարաձայնություններ ու պիտի հիասթափեցնեմ հակառակը սպասողներին։
Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը նկատում է այսօր իշխող կուսակցության ներսում որևէ այլ գործ չի, հեղինակություն համադրելի չէ Փաշինյանի հեղինակության հետ։ Ավելին կարծում է արդեն ժամանակն է, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագրի ներսում ձևավորվեն ընդգծված այլ հեղինակություններ, ովքեր պատասխանատվության իրենց բաժինը կստանձնեն։
Այսօրվա իշխանությունը քաղաքական մարմին է։ Ես գիտեմ այդ խոսակցությունները որտեղից են գալիս, արմատները որտեղից են, որ քանի որ դրսում ընդդիմություն չկա, ըստ երևույթին ընդդիմությունը կձևավորվի հենց իշխանության ներսից, այդպիսի տեսակետ էլ կա։ Կարծում եմ սխալ տեսակետ է, որովհետև ամեն դեպքում ընդդիմությունը ձևավորվելու է իշխանական համակարգից դուրս, և մենք դրա նախանշանները տեսնում ենք։ Այն հարվածը, որ ստացավ ՀՀԿ-ն, կարծես թե կամաց-կամաց ուշքի է գալիս այդ հարվածից, քաղաքական մյուս ուժերը փորձում են համախմբվել, վերանայել իրենց դիրքորոշումները։
Հասարակության ներկայացուցիչներն ամփոփել են հեղափոխության մեկ տարին մի շարք ձեռքբերումների կողքին, իրավապաշտպանները նաև լուրջ խնդիրներ են մատնանշում նրանց գնահատմամբ կառավարությանը չի հաջողվել հաղթահարել ամենալուրջ մարտահրավերներից մեկը՝ արդարադատության համակարգի խարխլված վիճակը։ Քննարկումներին հետևել է Մարինե Խաչատրյանը։
Դերևս ունենք վստահություն վայելող դատական իշխանություն, և հետ հեղափոխական Հայաստանում այդ խնդրի համակարգային լուծումները պետք է լինեն օրակարգային, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Այս վերջին դեպքերը նկատի ունեմ դատավորի ձերբակալումը եւ կալանավորումը կոռուպցիոն հանցագործության մասին, վկայում է, որ իրապես դատական իշխանությունը պետք է իրապես փրկել։ Հակառակ պարագայում ես վստահեցնում եմ ամենաբարձր լեգիտիմության, շարունակական լեգիտիմություն ունեցող ազգային ժողովի եւ գործադիր իշխանության արկայության պարագայում, եթե չի լինելու դատական իշխանության նկատմամբ վստահություն, այսինքն լեգիտիմ դատական իշխանություն, ձախողված են բոլոր, և կձախողեն բոլոր բարեփոխումները։
Քաղաքասարակությունը դատաիրավական համակարգում առաջարկում է զտում իրականացնել։
Առանց զտման հնարավոր չէ մենք քայլ կատարենք։ Զտման վերաբերյալ պետք է լինի քաղաքական որոշում, և քաղաքական կամքի ցուցիչ այդ քաղաքական որոշումն է, որ այո, այդ զտումը պետք է արվի, որտեղ հնարավոր չէ շարունակել, որ տեսնում ենք իրապես փաստերը, որտեղ պատժողական մոտեցման բարեփոխումներ չի կարող լինել։ Չենք կարող անընդհատ մարդկանց բռնել կաշառքի կամ բանի վրա, որ անընդհատ չի լինելու, պետք է համակարգը փոխել այնպես, որպեսզի կաշառքի կամ նման հետևից ընկնելու այդ միտումից հրաժարվենք և սկսենք վստահել, չէ՞, վերջնաշող։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանը անդրադարձավ հակակոռուպցիոն պայքարին։ Նկատում է, թեև ներկայիս հակակոռուպցիոն գործընթացներում առաջընթաց կա, սակայն իրենք դեռ որոշ մտահոգություններ ունեն։ Համակարգային մոտեցումներ իրականացնելու համար պետք է հստակ նպատակներ դրվեն, թե կառավարությունն ինչի է ուզում հասնել։
Մենք որպես հասարակական կազմակերպություն առաջարկում ենք, որ պետք է կառավարությունը իր առաջ դնի, և մենք ուզում ենք տեսնել այս փոփոխությունները, որ կոռումպացված անձանց պատժելիությունը ախուսափելի լինի, ինչ որ չափով պրոցեսի մեջ է, լինի հանրային բացարձակ անհանդուրժողականություն կոռուպցիայի նկատմամբ, կրկին որոշ չափով ընթացքի մեջ է, այսպես ասենք, կառավարման բոլոր մակարդակներում լինի թափանցիկության և հաշվետվողականության մեխանիզմների ստեղծում, այստեղ մենք կարծում ենք շատ անելիք ունենք։ Իշխանության բոլոր ճյուղերում հայեցողական որոշումների հնարավորությունները առավելագույնս սահմանափակվեն և վերահսկողությունը ուժեղացվի, և նաև հնարավորություն ընձեռվի հանրային վերահսկողության համար։ Կոռուպցիան կանխարգելու և բացահայտելու համար իրավասու կառույցների համար առկա լինեն պատշաճ ռեսուրսներ, զարգանան կարողությունները և ապահովի պատշաճ գործիքակազմ, և լինի հանրության լայն ներգրավում։ Կարծում ենք այս նպատակներին հասնելու համար բավականին շատ անելիքներ ունի կառավարությունը։
Հարավարևելյան թեմաներին անդրադառնանք, Հարևան Թուրքիայում հետընտրական կրքերը չեն մարում Կիրակի օրը տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում երկրի խոշոր քաղաքներում պարտված Էրդողանի կուսակցությունն ձայների վերահաշվարկ է պահանջում։ Անդիմության անսպասելի համոզիչ հաղթանակն ըստ փորձագետների երկրում ստեղծված ծանրտ տնտեսական իրավիճակի հետևանք է։ Այս տարի գրանցված 20% գնաճի գործազրկության թվերի աճի Էրդողանի վարչակազմի ավտորի տար գործելավոճի ֆոնին իշխանությունը կորցրեց ավանդական ընտրազանգվածի մի մասը։ Վերջին զարգացումները Ստամբուլից կհաղորդի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայում կայացած դիմընտրություններում երկրի խոշոր քաղաքներում պարտված արդարություն և զարգացում կուսակցությունը լիովին համաձայն չէ քվեարկության արդյունքների հետ։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ իշխող կուսակցության փոխնախագահ Ալի Իհսան Յավուզը անճշտությունների մասին է ահազանգում։ Նրա պնդմամբ Ստամբուլում 309 ընտրատեղամասերում իրենց թեկնածուի նախկին վարչապետ Բինալի Յլդրեմի օգտին տրված շուրջ 17,410 քվե այլ կուսակցությունների հաշվին է գրանցվել։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Յլդրեմի հիմնական մրցակիցը ժողովրդահանրապետական կուսակցության թեկնածու Էքրեմ Իմամողլուն հաղթել է ձայների նվազագույն առավելությամբ 0.3%-ով, այն է շուրջ 22,000 քվե իշխող կուսակցությունը Ստամբուլի համար պայքարում իր պարտությունը դեռ չի ընդունում։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ձայների վերահաշվարկ է պահանջում։ Հիշեցնենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալների համաձայն արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հաղթել է Կիրակի օրը Թուրքիայում տեղի ունեցած դիմընտրություններում, ստանալով քաղաքացիների ձայների 44.31%-ը։ Ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը 30.1%-ով երկրորդ տեղում է։ Այնուհանդերձ քեմալականներին հաջողվել է հաղթանակ արձանագրել երկրի խոշոր քաղաքներում՝ մայրաքաղաք Անկարայում, Ստամբուլում, Իզմիրում։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հայտարարել է, թե այս ընտրությունները Թուրքիայի ողջ բնակչության 81 միլիոն քաղաքացու հաղթանակն է, քանի որ թուրք ընտրողները ցույց տվեցին իրենց աջակցությունը ժողովրդավարությանը։ Եվրոպացի դիտորդները, սակայն, այս ընտրությունները ամենևին ժողովրդավար չեն որակում։ Եվրոպայի խորհրդի դիտորդական առաքելությունը բացասական գնահատական է տվել ընտրական գործընթացին, հայտարարելով, թե ներկայումս Թուրքիայում եվրոպական արժեքներին և սկզբունքներին համապատասխան ժողովրդավար ընտրությունների անցկացման համար ազատ և անկախ ընտրական մթնոլորտ չկա։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հակադարձում է ընտրությունների թափանցիկության վերաբերյալ դիտորդական առաքելության կասկածները անտեղի են։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Համի Աքսոյը հայտարարել է, թե ընտրությունների ընթացքում միջազգային դիտորդների աշխատանքի համար ապահովվել են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Մինչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփում է դիմ ընտրությունների արդյունքները, Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը շնորհավորանքներ է ստանում աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Մի շարք երկրների առաջնորդներ՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Պաղեստինի, Սերբիայի, Բոսնիայի և Հերցեգովինայի նախագահները, ինչպես նաև այլ երկրների ղեկավարներ զանգահարել ու շնորհավորել են նախագահ Էրդողանին արդարություն և զարգացում կուսակցության հաղթանակի առիթով։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ռուս-բելառուսական կանխատեսելի հարաբերությունների վերաբերյալ հերթական ավանդական լուրերն են ստացվում Մինսկը, հասավ իր նպատակին Ռուսաստանի իշխանությունները համաձայնել են Բելառուսի կառավարությանը հերթական վարկը տրամադրել այս անգամ 600 միլիոն դոլարի չափով, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է պատմում։
Ռուսաստանը Բելառուսին կհատկացնի 600 միլիոն դոլարի վարկ, նախկին ռուսական վարկերը մարելու նպատակով։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը։ Սիլուանովի խոսքով ևս 200 միլիոն դոլար Բելառուս կստանա Եվրասիական հիմնադրամից ապրիլի վերջին։ Բելառուսը ավարտել է անհրաժեշտ միջոցառումները Եվրասիական հիմնադրամի հերթական 7-րդ տրանշը ստանալու համար։ Ապրիլի վերջին դրական որոշման դեպքում Մինսկը կստանա 2 միլիոն դոլար հիմնադրամից։ հայտարարել է Սիլուանովը։ Մինսկը Մոսկվայից նոր վարկ էր ուզում դերևս անցած տարի դեկտեմբերին Լուկաշենկոն հայտարարել էր, թե պայմանավորվել է, որ Մոսկվան կտրամադրի $1 միլիարդ, սակայն վարկի մասին Մոսկվան հայտարարեց այսօր։ Բելարուսը Ռուսաստանից ոչ միայն պարբերաբար վարկեր է ստանում, այլ նաև նավթ Ռուսաստանի ներքին գներով, որն այնուհետև վաճառում է այլ երկրների շուկայում։ Այս ոլորտում երկու երկրների միջև պարբերաբար ծագում են խնդիրներ։ Մինսկը պարբերաբար կոշտ հայտարարություններ անում Մոսկվայի հասցեին, և սովորաբար ռուս-բելարուսական հերթական սկանդալը ավարտվում է նոր վարկով, որը Ռուսաստանը տալիս է Եվրոպայում իր միակ դաշնակցին։ Այս նոր վարկի մասին Մոսկվան հայտարարել է այսօր ապրիլի 2-ին։ 1996 թվականին երկու երկրները կնքել էին Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության մասին պայմանագիր, սակայն այն նստեության մնացել է միայն թղթի վրա։ Վերջին շրջանում Մոսկվան պահանջում է, որ այս միութենական պետությունը դե յուրե հարթակից տեղափոխվի դեֆակտո հարթակ, և երկու բարեկամի երկրները ստեղծեն միասնական արժույթով, միասնական ռազմական ուժերով միութենական պետություն։ Ընդ որում ռուսաստանցիների շուրջ կեսը, 48%-ը դեմ են արտահայտվել Ռուսաստանի և Բելարուսի միավորմանը։ Այս մասին են վկայում հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնի այսօր հրապարակած հարցման արդյունքները։
Վաշինգտոնը պատժում է ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից Անկարային Ռուսաստանի հետ ռազմական գործարքի պատճառով, կասեցնելով F-35 կործանիչների սարքավորումների մատակարարումները։ Տևական ժամանակ Միացյալ Նահանգները Թուրքիային առաջարկում էր հրաժարվել ռուսական S-400-ներից փոխարենը ձեռք բերել ամերիկյան համակարգերը։ Էրդողանի վարչակազմը, սակայն, հայտարարում էր, թե Ռուսաստանի հետ կնքված գործարքը, որի արժեքը կազմում է մոտ $2.5 միլիարդ, վերանայման ենթակա չէ։ Ռուս-թուրքական ռազմական այդ համագործակցությունը մտահոգություններ է առաջացրել Արևմուտքում։ Դաշնակիցների կարծիքով ռուսներից զենք գնելով Անկարան անարգանք է հասցնում Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը կոշտ քայլերի է դիմում, փորձելով ստիպել Անկարային հրաժարվել ռուսական արտադրության S-400 հրթիռազենիթային համակարգերի ձեռքբերումից։ Reuters գործակալության տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունը դադարեցրել է ամերիկյան նորագույն F-35 ռազմական ինքնաթիռների Թուրքիային մատակարարման գործընթացի շրջանակներում հարակից սարքավորումների առաքումը։ Գործակալության տեղեկություններով խոսքը մի շարք կարևոր համակարգերի մասին է, որոնց բացակայությունը F-35 օդանավերի սպասարկումը Թուրքիայի կողմից գործնականում անհնարին է դարձնում։ Խնդրին քաջածանոթ անանուն մի շարք աղբյուրներ Reuters-ին փոխանցել են, որ խոսքը օդաչուների վարժանքների համար նախատեսված այսպես կոչված հատուկ սիմուլատորների մասին է, որոնց օգնությամբ թուրք օդաչուները պետք է սովորեն կառավարել F-35-ները։ Հիշեցնեմ, որ նորագույն տեխնոլոգիաների հիման վրա ստեղծված առաջին երկու F-35 ինքնաթիռները Թուրքիային հանձնելու որոշումը կայացվել էր դեռ նախորդ տարվա հունիսին։ Այդ օդանավերը, սակայն, այժմ գտնվում են Միացյալ Նահանգների Արիզոնա նահանգում, որտեղ դրանցով վարժանքներ են իրականացնում թուրք օդաչուները։ Այս պահին փաստորեն թուրքական բանակը դեռ ի վիճակի չէ ինքնուրույնաբար շահագործել կամ տնորինել այդ օդանավերը։ Պենտագոնի տեղեկություններով օդանավերը Թուրքիա պետք է առաքվեն նոյեմբեր ամսից ոչ շուտ։ Պենտագոնում Reuters-ի հարցմանի պատասխան հաստատել են, որ թուրքական կողմի համար նախատեսված սարքավորումների առաքումը իրոք դադարեցված է։ Վաշինգտոնում չեն թաքցնում, որ իրենց այդ քայլն ուղղակի առնչություն ունի Անկարայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 համակարգերի ձեռքբերման հետ։ Սպասելով Թուրքիայի S-400 համակարգերի ձեռքբերումից ձեռնպահ մնալու վերաբերյալ հստակ որոշմանը, մենք դադարեցնում ենք F-35 օդանավերի օպերատիվ կարողություններին առնչվող բոլոր մատակարարումներն ու գործողությունները, Reuters-ին փոխանցած գրավոր հայտարարության մեջ նշել է Պենտագոնի խոսնակ փոխգնդապետ Մայք Հենդրյուսը։ Ամերիկյան պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչների նման կոշտ դիրքորոշումը բացատրվում է այն մտավախությամբ, որ ռուսական արտադրության S-400 համակարգերը կարող են սպառնալ նորագույն տեխնոլոգիաների հիման վրա ստեղծված F-35 կործանիչների անվտանգությանը։ Reuters-ի լրագրողները պնդում են, որ ամերիկացի զինվորականները վախենում են, թե Թուրքիայի տրամադրության տակ գտնվող ռուսական հրթիռային համակարգերը կարող են են վերծանել այսպես կոչված ստելս տեխնոլոգիաները, որոնց հիման վրա են ստեղծվել Անկարային մատակարարվող F-35 ինքնաթիռները։ Ստելս տեխնոլոգիան ռազմական օդանավերը գրեթե անտեսանելի է դարձնում թշնամական ռադարների համար։ Անկարայում, սակայն, ամերիկյան ճնշման առջև առայժմ տեղի չեն տալիս, պնդելով, որ կատարելու են Ռուսաստանի հետ կնքված համաձայնագրի դրույթները։ Այդ մասին անցած շաբաթավերջին Անտալիայում իր ռուս պաշտոնակցի հետ բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ պայմանագիր ենք կնքել և պատրաստվում ենք հարգել այդ համաձայնագրի դրույթները։ Ի վերջո հստակ օրենք ներգոյություն ունեն, որոնց համաձայն դու չես կարող գործընթացի կեսից ասել, որ չես ցանկանում ձեռք բերել S-400 համակարգերը, նշում էր թուրքական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։
Երևան վերջին շրջանում շեշտակի ավելացած բնակարանային գողությունները կանխելու նպատակով ոստիկանությունն առաջարկում է տեսախցիկներ տեղադրել շենքերի մուտքերում։ Քաղաքային իշխանությունները համապատասխան ֆինանսներ են փնտրում։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Երևանում գրեթե կրկնակի աճել են բնակարանային գողության դեպքերը։ Ըստ քնչական կոմիտեի, եթե 2017 թվականին մայրաքաղաքում բնակարանային գողության 441 դեպք է գրանցվել, ապա արդեն 2018-ին 801, 360 ավելի։ Արման Բաղդասարյան, քնչական կոմիտեի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնի պետի տեղակալ։
Կարելի արձանագրել, որ ավելի շատ դեպքեր արձանագրվել են բազմաբնակարանային շենքերում, հիմնականում առաջին և երկրորդ հարկերում։
Կոմիտեյում վերլուծել են ունեցած տվյալներն ու պարզել, գողությունների մեծ մասը այն շենքերում են կատարվել, որոնց շքամուտքերում դուր չի եղել կամ եղել է, սակայն առանց փականի, իսկ առաջին հարկի բնակարաններում էլ ճաղավանդակներն են բացակայել։
Նորս մտահոգության առիթ է դարձել։
Մտահոգությունը քնչական կոմիտեի նախագահ անմիջապես ներկայացրել է քաղաքապետարան։ Բնակարանային գողությունները նվազեցնելու համար կոմիտեից առաջարկել են շենքերի շքամուտքերում էլեկտրոնային փականներով դռներ ու տեսախցիկներ տեղադրել։
Որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք նման դեպքերի արձանագրման դեպքում տեսագրություններով պարզել հարարոտ հանցանք կատարած անձի դեմքը և որի արդյունքում նաև կաբելանա բացահայտման հնարավորությունը հանցագործությունների։
Քաղաքապետարանում ընդունել են առաջարկը, իսկ արդյոք քաղաքապետարանը հավելյալ ֆինանսներ ունի շքամուտքերում տեսախցիկներ, դռներ տեղադրելու համար։ Երևանի կոմունալ-տնտեսության վարչության պետ Արարատ Խաչիկյանի խոսքով խնդիրը համատիրությունների դաշտում է, քաղաքապետարանն էլ փորձելու է աջակցել։
Ինչին գումարներ է կազմում, երևի ամեն մի բնակարանից երևի 200-300 դրամի բանկերնի, եթե բոլոր բնակիչները համաձայնեն, դա մեծ գումար չի։
Բնակիչները դժգոհ չեն նախաձեռնությունից, կարևորում են այն, մտածում են, իրենք ավելի ապահով կլինեն գողություններից։
Ավելի լավ է, ապահով կլինի, իհարկե, գող չի մտնի։
Նախաձեռնությունը դրական է, ինչ-որ արվում է ժողովրդի ապահովության համար։
Պետք է դրվի անպայման մեծ ուշադրություն, այսպես ասած, ավելի լավ կլինի բնակչության համար։
Բնակարանային գողության աճ նկատվում է նաև այս տարի։ Օրինակ, Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջաններում աճը նույնպես կրկնակի է։ Քնչական կոմիտեի քննիչ Վարդան Կարապետյանի խոսքով վիճակագրության վրա նաև անցած տարվա համաներումն է ազդեցություն ունեցել։
Եղել են, որ բացահայտվել են նման օրինակ հանցագործության դեպքեր և հանցանք կատարած անձինք, ուրեմն համաներումով նոր գրակատարողական հիմնարկներից և պատժից ազատված անձինք են եղել։
Քնչական կոմիտեի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնի պետի տեղակալ Արման Բաղդասարյանի խոսքով առաջարկել են տեսախցիկներն այնպիսի վայրում դնել, որ դրանք տեսանելի չլինեն գողություն կատարող անձանց։
Կարող է նշվել պարտադիր, որ տարածքը տեսանկարահանվում է, սակայն այդտեղ նշված պիտակների վրա չեն նշվում, թե կոնկրետ որտեղ է տեղադրված, որ հատվածում և որ վայրում է տեղադրված։
Արդեն 14 բազմաբնակարանային շենքի շքամուտքում սկսել են էլեկտրոնային փականներով դռների և տեսախցիկների տեղադրման աշխատանքները։ Քաղաքապետարանն առաջարկը փորձում է իրականություն դարձնել նաև մյուս շենքերում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մասին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակը օրա թերթը գրում է, այսօր լրանում է ապրիլյան քարորյա պատերազմի 3-րդ տարելիցը։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմը մեզ համար շոկ էր, շոկ ոչ իբրև պատերազմ, որովհետև պատերազմը միշտ է շոկ։ Շոկ էր այն առումով, որ բացահայտվեց, թե որպես պետություն մենք ինչքան անպատրաստ ենք պատերազմին։ Բացահայտվեց, որ պետական ինստիտուտներից դրան պատրաստ է միայն բանակը, այն էլ զինվորի և սպայի անձնազոհության և խիզախության շնորհիվ, ու պատրաստ է ժողովուրդը։ Բայց պետությունը պատրաստ չէր, և դա էր մեզ համար ամենից շոկայինը, որ հաղթող պետությունը պատրաստ չէր հաղթելու որպես պետություն։ Ժամանակն ամփոփում է ապրիլյան պատերազմի մասնակիցները, դրա ընթացքում հերոսաբար ընկածները, նաև իրենց առողջությունն այդ պատերազմին տվածները Հայաստանին տվել են պետականության շանս, ապագայի շանս առանց չափազանցության։ Լրագիրը ամգրում է Նյու Յորքում Դավիթ Տոնոյանի հայտարարությանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը հատկանշական է ամենևին ոչ զգայականության տեսանկյունից, հատկապես ապրիլյան քարորայի հերթական տարելիցի օրը։ Խնդիրն այստեղ գտնվում է պետական քաղաքականության պրագմատիկ շրջանակում։ Այդ շրջանակում պետք է գտնվեր գործնականում պատերազմի փուլի ավարտից անմիջապես հետո, և այս դեպքում Հայաստանն ու Արցախը կլինեին որակապես այլ ռազմական քաղաքական հարթության մեջ, և մեծ հավանականությամբ չեզոքացրած կլինեին նաև որևէ նոր պատերազմի սպառնալիք։ Մինչդեռ տեղի է ունեցել հակառակը, և այդ սպառնալիքը հասունացել է, գրում է Լրագիրը ԵՄ-ը։
Ժամի համար այսքան ենք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին, եթեր կվերադառնանք մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։